Li sem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispirtu Santu, Amen. Illum qedinaw sabiex ikolna smih fir-rigward tan-nomina ta' Dr. Randolph De Battista l-ħadsa ta' rappreżentant permanenti ta' Malta għan-Nazzjonijiet Magħquda residenti ġewwa Ġinevra. Nibda bil-minuti staqsijek għawx kummenti. Jekk m'hawnx kummenti ngħaddiha l-vota favur u kontra minuti għaddew. Kif qed illum il-kumitat għandu qudiem dik in-nomina ta' Dr. Randolph De Battista l-ħata rappreżentant permanenti ta' Malta għan-Nazzjonijiet Magħquda residenti ġewwa Ġinevra. Jekk m'hemmx aktar kummenti nistieden lill-Dr. De Battista sabiex jidħol fil-kamra. Grazzi. Dr. Randolph De Battista, dan il-Kumitat Permanenti dwar Ħatijiet Pubbliċi huwa mwaqqaf permezz tal-att li emenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess l-att, il-membri jsemmu lek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti diġà battilna. Ninfurmak ukoll li skont l-istess liġi, il-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xorta oħra jsiru pubbliċi. Għabel niftaħ il-diskussjoni xtieq ninfurmak ukoll li din il-qgħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u qed tiġi rrekordjata biex eventwalment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Għalhekk dak kollu li ngħad huwa pubbliku. Qabel inseħar imarki nitolbok sabiex jekk jogħġbok tintroduċi t-tifel.
L-ewwel ħaġa, grazzi tal-li qattu tinħalaw għalija. Jiena Randolph De Battista, gradwat bħala avukat mill-Università ta' Malta. U fil-karriera tiegħi għaddejt minn esperjenzi u ħdimt f'xogħlijiet kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta, inkluż mod partikolari fil-qasam diplomatiku, illi kollha għalmuni u nemmen illi daw l-esperjenzi nista' issa nużhom jekk hemm il-darba in-nomina tiegħi tkun approvata. Għansemmi ftit minn daw l-esperjenzi li tal-limt minnum. Fizmin illi għattajt ma Louis Grech, li tal-lum għaddin jissu bħala għet mil-mente jistijaj, tal-limt illi il-rettezza u l-integrita u ma kollox fil-karriera niftakru jgħidinna kelma niqsi jgħajar minn kelma zejda. U jekk bil-forsi t-titkellem, aħseb sew għabel t-titkellem. Ma Sur Grech ħdimt bej l-2013 u l-2014, dak iż-żmien kien deputat Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Ewropej, u hemmhekk stajt naħdem għall-ewwel darba fuq dak li studjajt, jiġifieri l-liġi tal-Unjoni Ewropea u r-relazzjoni ta' Malta mal-pajjiżi l-oħra. U mbagħad il-karriera ħadtni 3 snin Brussell fl-ambaxxata ta' Malta għall-Unjoni Ewropea fi Brussell, fejn tista' tgħid hija l-mekka tad-diplomazija Ewropea u ma' Marlene Bonnici, ma l-ambasċatriċi Marlene Bonnici tal-limt illi fil-diplomazija you can never burn bridges. Niftakara ta' idli importanti never burn bridges. U dak kien żmien fej tal-limt ħafna għaliex konna qed nippreparaw lil Malta għall-ewwel presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea, tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad kelli xorti li fl-2017 kont fil-kabinet ta' Michel Barnier dak li llum huwa l-Prim Ministru ta' Franza, dak iż-żmien kien il-negozjatur ewlieni tal-Unjoni Ewropea tal-Brexit fiħdan il-Kummissjoni Ewropea, hemmhekk fejn iltaqajt ma' l-arti tan-negozjar. U Michel Barnier kien dejjem jenfasizza li f'kull laqgħa li tkun meta jkun hemm nuqqas ta' qbil trid tħares b'mod oġġettiv għaliex żgur hemm xi ħaġa li fuqu qed naqblu. Żgħira kemm żgħira jibqa' fittex dik il-ħaġa, x'dik hija l-ewwel starting point. Kien jgħidilna keep calm and negotiate. U dak kien żmien li tgħallimt ovvjament. Ħafna nħares lura l-ewwel round ta' negozjati li konna ħadd ma qisu qed jafda lin-naħa l-oħra imma nħarsu l-ura u nara illi sar bieċa xogħol kbira. Mbagħad kelli unur illi fl-aħħar tat-term tiegħi ma' Barnier kont ġejt offrut kuntratt biex nibqa' fit-tim ma' Barnier il-Kummissjoni Ewropea. Imma dak iż-żmien kont ħassejt illi kien wasal iż-żmien li nirritorna lura Malta. U hemmhekk fejn ġejt offrut opportunità li nidħol b'mod iktar dirett fil-politika. Issa fil-politika tal-muni iktar intom hemmhekk tikseb ir-reżiljenza u trabbi qoxra u dik hija xi ħaġa li nżomm miż-żmien tiegħi fil-politika. Fl-aħħar sentej mbagħad skoprejt id-diplomazija parlamentari għaliex b'differenza minn deputati oħra jien ma kellix kumitati imma kelli delegazzjonijiet kont head of delegation tal-Interparliamentary Union illi tlaqqa l-parlamenti kollha tad-dinja, kont fil-Council of Europe, u mbagħad fl-aħħar NATO Parliamentary Assembly. U hemmhekk tallimt illi f'din fid-diplomazija il-kuntatti huma kollox, speċjalment għal xi ħadd li ġej minn pajjiż żgħir bħal Malta u dak huwa l-mod ta' kif pruvajt naħdem jien f'dawn l-istituzzjonijiet fejn li tattendi għall-laqgħa mhux biżejjed li tkun bil-qiegħda ma' l-kollegi tiegħek mhux biżejjed imma thank you. Trid issemma leħnek titressaq proposti għax hemmhekk jibdew jieħduk bis-serjetà. U minn ġieli sifermi għaj f-delegazzjoni jaf illi mux darba u tnej illi jiftemu lanċju d-diner ta' delegazzjoni ma' nkunx nistan attendi għax nkun diġa ebilt ftemt ma' xi ħadd illi ħanagħmel ħan attendi laqgħa jew ħan attendi attività. Imma daw l-attivitajiet u daw il-laqgħat li mhumiex obbligatorji imma huma essenzjali għaliex naħseb hemmhekk fejn tagħmel l-iktar kuntatti u dan l-istil għeni biex illum għandi relazzjoni tajba ma' uffiċjali tal-World Health Organization, l-għadda d-dinja tas-saħħa li stidnuni diversi drabi biex nindirizza attivitajiet tagħhom. Dan l-istil għeni wkoll biex nagħmel kuntatt ma' fosthom Felipe Paulier li huwa l-assistent ta' Guterres, l-assistent ta' segretarju ġenerali ta' Nazzjoniet Magħquda u kuntatti ma' organizzazzjoni oħra bħal World Bank, bħal PMNCH. U nemmen illi dan il-mod ta' kif ħidim, speċjalment fl-aħħar sentej, fil-livell multilateralizmu, naħseb illi għen u kien fattur biex issa waslet in-nomina tiegħi biex inservi fin-Nazzjoniet Magħquda u jien meta nintala f'inservi dejjem nidħol b'enerġija u hekk dieħel għal din is-sfida.
Grazzi, Dr. De Battista. Nistaqsi lill-membri jekk għandhom xi mistoqsijiet supplementari. Dr. D'Alija.
Lanis, grazzi tal-preżentazzjoni li għamiltilna. It highlights forsi affarijiet li għas ngħid għalihom ma kontx naf bihom u tajjeb li nisimgħuhom. L-iktar ħaġa li tippreokkupani f'din il-ħatra partikolari hi il-mod kif ġrat. Qed inkun skiet u dirett apposta, nafu l-xulxin, m'għandix wis x'insaqsi dwar dak li spjegajt u l-esperjenzi tiegħek u t-tallimiet li ħadd along the way, eċetera, mhux hemm qiegħda il-preokkupazzjoni tiegħi ewlenija. Imma kif ġew l-affarijiet? Inti kollega tagħna illum issejħu fil-Parlament. Illi mingħajr ma nagħmel jien tiegħi spekulazzjonijiet li kien hemm fil-medja, ma qed ngħixu fl-istess pajjiż, nixtieq nifhem kif minn xi ħadd qed li qed iservi f'Parlament qed nitkellmu illi jservi issa fil-korp diplomatiku. In-rappreżentanza ta' pajjiżna. Ġifier ma rridx nisma' wisq fuq inti x'kapaċi per se għandek x'il-kompetenzi per se if you are any other person, but minn din il-pożizzjoni li qed tokkupa llum kif hekk qisu f'daqqa waħda minn xi parlament ikun hemm din il-propositiv li hawn quddiemna llum fuq hekk nixtieq.
Ovvjament niddejja nitkellem fuq in-nifsi, ma ġvizgur mux senkun jien li nejlek li jien kont liktar persuna illi kien ħaqni li nkun jew li fimt ġvir jien għamniġ dak it-tejpu
ta' ħalli nkun leja li lejk. Għax dejjem hekk l-istil tiegħi u naf li huwa xi ħaġa li tapprezzant ukoll. Laqqa se tinsaqsi jisma'. Kieku kell ħamsa minn nies, kien ikun l-aħjar wieħed, laqqas hemm għalhekk qed ngħidlek mhux il-kompetenza per se. Imma kieku kont qed nagħżel, ma nħares lejn dawn in-nies at all. Jiġifieri mhux qed tinsaqsik biex tgħid li tkunx tkun aħjar minn ħadd ieħor. Imma il-pertinenza l-għandi d-berren ġo moħħi i kif nista' jkun inħares lej xi ħadd li qed tiġa qed iservi bħala deputat ta' poplu at all biex imur infittex minn l-aħjar iservi lill-pajjiż b'dan ukoll. Hemm
Mr. Sheikh, jekk tippermettili.
Kummenti?
Aħna qegħdin hawnhekk biex naġġudikaw il-pers għandna qudiemna fuq il-kompetenza tiegħu. Ġieri, l-ikbar rispett li nagħrifu lill-kollega Delija, ma nistennix li ħanġu hawnhekk u nsaqsu politically loaded questions il-kandidat li għandna qudiemna. Ġieri, ejja nsaqsuh mistoqsijiet fuq il-kompetenza tiegħu, mill-preżentazzjoni li għamel minn mistoqsijiet li risponda jidher biċċar l-esperjenza l-għandu anke jien ħadgost nisimgħu għax kien hemm affarijiet. Ma kienu miktubin hawnhekk. Għatmont nafum fuq li għadu, ejja nafsu fuq il-kompetenza tal-persona qoddimna, għadix jina iktar minn xej wara li smajtu jitkellem, iktar qed inkompetenti konvinċi l-nifsi mill-kompetenzi tiegħu tal-persona qoddimna. Mhux qed ngħid hekk għax qed qoddimi.
Le, ħanwieġeb. M'aħniex ħanargumentaw. M'aħniex ħanargumentaw fuq il-kompetenza omena tal-kollega. Anzi, ippremettejt għadik jien. U min issa nidħol dak id-dibattitu. Imma għax din hija ħatra ta' rappreżentazzjoni ta' pajjiż. F'din l-istanza mhux ma' pajjiż ieħor imma ma' organizzazzjoni. Din hija politikament, not with a small p, not partisanly political, it is political pertinent in whether we should make this choice or not. Jiġifieri il-mistoqsija tiegħi insostniha, irrid tweġiba, naħseb li m'għandux problema knowing l-onorevoli li jwieġeb u nixtieq ikolli komfort. U għalhekk qed insaqsi, issa stajt insaqsi minn hawn u minn hemm mhux l-istil tiegħi, l-istil tiegħi hu li nispjega fejn għandi d-dubju, nispjega fejn għandi il-concerns bħala pajjiż u kif qed nadoperaw il-ħatrit tagħna, għax hawn hekk fuq ħatrit qed nitkellmu, u l-ħatra tal-onorevoli għandha x'taqsam kemm miegħu bħala kompetenza. Kemm miegħu bħala korrettezza, kemm miegħu bħala il-għala. Allora nixtieq li tweġibni kifmu.
Jiena ovvjament ma kontx jien li ħadd id-deċiżjoni. Allora jiena nista' nwieġeb l-iktar fuq l-affarijiet illi nagħmel jiena, fis-sens ċertu mistoqsijiet realment ikunu indirizzati lil min ħadd deċiżjoni, però kif qed fil-preżentazzjoni nemmen illi fattur kien il-fatt illi ħdimt fl-aħħar sentejn mod partikolari inkluż qabel. Bil-mod proattiv fuq il-livell multilaterali. Issa u naħseb għalhekk kienet ħatra wkoll illi mhijiex bilaterali għax ma tantx ħdimt wisq ma' pajjiż. Imma iktar ħdimt f'livell ta' diplomazija parlamentari, f'livell ta' diplomazija multilaterali, ħaġa li hemm ta' komfort nemmen jien, illi b'differenza għall-passat, illum hemm meta jintgħażel xi ħadd li ma jkunx mill-korp diplomatiku, illum hemm proċess ta' skrutinju inkluż, skrutinju tal-Parlament inkluż dal-Kumitat. Fil-waqt li fil-passat ħatrit simili kienu jsiru mingħajr dan it-tip ta' skrutinju, ġifieri u jiena taf l-iskrutinju nħobbu ħafna. Ġifieri bl-istess mod jien ma kellix f'moħħi illi nieqaf minn membru parlamentari kont qed nieħu gost nagħmel ix-xogħol, inkluż ħafna xogħol fil-livell multilaterali. Kienet għadha kif waslet il-nomina tiegħi bħala head of delegation fin-NATO Parliamentary Assembly. biqbilu nanimu tal-parlament li ħanibdew nipparteċipaw fl-assembleja parlamentari li m'għandix taqsam mannejtu hija separata. Ukoll dik kont eċitat ħafna liha fil-lat ta' Council of Europe għandi bħalissa report suppost li rrid inwaslu sal-aħħar fuq il-minoranzi fl-Ukrajina. Ġifieri mill-lat tiegħi jiena kont għaddej għaliex meta jkolli task irid nibqgħaddej għalih. Imma onorat għaliex hija prestiġjuża ħafna illi waslet din in-nomina u jiena kif nagħmel dejjem meta jitolbu ninservi nibqgħaddej.
Iva, qed nifmek fuq diversi livelli qed nifmek. Però in-nomina tiegħek għal din il-kariga qed tfisser ukoll it-tneħħija tiegħek minn deputat. Check. Dik hija deċiżjoni fija nifisha. Mhux għandi il-dottor De Battista met jagħmel xejn għandi bżonnu għall-pajjiż u ħan utilizzah. Imma għandi onorevoli De Battista fil-Parlament li ħan neħħih minn hemm biex inti tkarrega oħra. Illi għalija mhux użwali għalija. U naf li saqsejtek u bdejt it-tweġiba u weġibtni ħafna meta qed li ma kontx qed tiffiċċajin. I wasn't even after this. Per allora iktar tiġi tneħħija mill-ħatra. Għajdi. Għalfejn titneħħa biex tingħata ħatra.
Forsi nżid.
Meta
sa tirrispondi.
Meta ġejt avviċinat biex inservi f'din il-kariga. Jiena ħassejt illi huwa mezz kif xi ħadd jgħidli jiena qed nifhem illi dan l-affarijiet illi qed tagħmel, qed tagħmilhom sew u napprezza dak li qed tagħmel għandi bżonnok illi taħdemgħu. Issa xi ħadd ħajinterpreta bħala tneħħija, xi ħadd ħajinterpreta bħala sinjal ta' fiduċja. Naħseb il-verità qiegħda x'imkien fin-nofs, imma ma naħsibx illi wieħed għandu jitlaq mill-ewwel bil-premessa illi qaċċat minn hemm jew tneħħa minn hawn u tpoġġa. Jiġifieri jien kif taf il-partidjaniżmu jdejjaqni u ċertu lob politiku jdejjaqni so u ħanagħmel mezz bħalma nagħmel dejjem illi noqgħod lura minn ċertu kummenti. Imma jiena kburi li nservi lil pajjiż ġara darba jekk tiġi approvata n-nomina tiegħi.
Ta' mistoqsijiet?
Biex nkomple ma' l-kollega tiegħi jien għandi kull rispett lejk, wanzi interessajt ruħi nisma biex xogħol li inti kont għaddej bih. Aħna li qed insaqsu xina nħobb inkun skett ma nħodx nagħmel ħafna paroli. Jiġifieri ma taħsibx li inti parti minn dawn il-musical chairs li għaddej bih il-gvern bħalissa. Dik hija l-mistoqsija primarjament. Jiġifieri twieġeb u tmarġibx f'idejk, jiġifieri għandi kull rispett.
Noqgħod lura milli ngħaddi kummenti li jistgħu jiġu interpretati politiċi. Fi żmien li servejt fil-politika kont wieħed minn dawk il-politiċi li kulħadd kien jaf x'nemmen u l-pożizzjoni tiegħi fuq kollox qatt ma ddejjaq għax kont nemmen u nemmen illi l-poplu għandu dritt ikun jaf fejn qiegħed miegħi anke meta ma jaqbilx miegħi. Imma l-lum li hemm in-nomina għal kariga bħal din, l-lum din in-nomina tirrikjedi minni atteġġiment differenti minn kif kien mistenni minni meta kont fil-politika.
Jiġifieri xi ħadd li aħna konna qed nużuffruxxu minnu għax kien outspoken issa ħajt qiegħed f'pożizzjoni fejn outspoken ma jistax ikun.
That's one way of looking at it, u ma kellix dubju li ċertu nies jarawha f'dak il-mod. Tista' tara mod ieħor imma tista' tara illi ix-xogħol li kont qed nagħmel fuq livell parlamentari fismi għaliex jiena qabel kull meta attendejt dejjem tkellimt l-opinjoni tiegħi għax ma ħodx marbut. Freedom of the mandate, u illi inti għandi l-opinjoni jien u nista' mmur fuq il-fora internazzjonali u nitkellem anke jekk mhux dejjem tkun l-istess linja li jkollu l-partit politiku tiegħek. Issa dak ix-xogħol li kont qed nagħmel mill-lat ta' kuntatti mill-lat ieħor, issa tista' tħares lejha bħala il-pajjiż qed jgħidlek isma'. Għandna bżonn illi tagħmel dak ix-xogħol hawnhekk, jiġifieri tista' tħares lejha bil-mod kif spjegajt inti u tista' tħares lejha mod ieħor.
Grazzi. Aktar kummenti l-Onorevoli Bartolo?
Grazzi, Mr. Chairman. Qabel xejn hemm Dr. De Battista. Napprezza ħafna l-atteġġament tiegħek u l-mod ta' kif qed wieġeb għaliex turi ċertu maturità fil-mod kif qed wieġeb, onestament qed inkellmek. U apprezzajt ukoll għaliex dak ix-xogħol li qed intlej kont qed tagħmel naħseb jagħti dimensjoni differenti u kemm xejn ġdida lill-ħidma parlamentari. Ħafna darba forzwet qisu l-ħidma parlamentari bħala dak li jisrif dil-binja. Jew inkella fuq livell distrettwali u politiku lokali. Ma fil-verità hemm ħidma oħra fid-delegazzjonijiet li ssir li naħseb tajjeb li jubru tittu di fora hawnhekk f'dal-kumitat. U bħala parti minn dal-kumitat li semmejt inti. Illek Mr. Żball ħafna minnhom huma wkoll rappreżentati proprju f'Ġinevra. Kif tara li jekk hemm darba tkun maħtur tkun tista' tkompli tibni fuq ix-xogħol li għamilt? Jekk hemm xi rapporti li tkun tista' tagħlaq, u allura anke se pajjiżna jkompli jimxu l-qudiem, u kif possibilment tista' tgħin lil Malta mhux biss jiġifieri għaliex qiegħed hemmhekk f'isem United Nations, f'isem Malta United Nations, imma anke ma' dawn l-organizzazzjonijiet l-oħra.
Grazzi. Ara mill-lat ta' ovvjament ix-xogħol li kont qed nagħmel Council of Europe, dak ir-report issa kollu jingħadda lil membru parlamentari ieħor tal-Kumitat ġol Council of Europe, mill-lat ta' kuntatti ma' l-organizzazzjoni tul għadiet, ix-xogħol li jsir diġa minn rappreżentanza permanenti f'Ġeniva llum taħt l-ambaxxatur Chris Grima huwa xogħol impeccabbli, ir-relazzjoni li hemm bejn l-ambaxxata Maltija u daw l-organizzazzjonijiet hija tajba ħafna. U numru ta' rappreżentanti kemm tal-gvern ġieli fuq livell ministerjali manke fil-livell ta' diretturi. Jitilgħu diversi drabi ġewwa Ġiniva biex jirrappurtaw fil-kumitati tal-United Nations. U hemmhekk fejn jiena se nkun nista' ngħin lil min ikun qiegħed jitla' f'dawn il-kumitati. Ma punti li semmejt fir-risposti li tajt kienet illi nistgħu nagħmlu iktar ukoll fejn jidħlu, pereżempju aħna leaders fejn jidħol LGBTIQ+. Billi aħna nixxerjaw ma' pajjiżi oħra. Il-liġijiet tagħna kif wasalna għalihom inkunu qegħdin nifrixxu iktar. Għan nuru kemm pajjiżna huwa avantgard f'ċertu oqsma, imma wkoll il-prinċipji li jemmen fihom pajjiżna illi l-United Nations ovvjament stands for those principles, inkunu qed inmexxu din l-aġenda il-qudiem ukoll. U l-kuntatti jgħinu f'dak is-sens ukoll. Interessanti li anke l-IPU, l-Interparliamentary Union, ukoll huwa bbażat f'Ġeniva, u allura l-kuntatti li ksibna s'issa kemm ilna f'din il-delegazzjoni dikħajjajnu wkoll biex ankemmek mill-lat ta' diplomazija parlamentari inkomplu nsaħħuha. Li hemm sabiħ f'Ġeniva li hemm tista' tgħid nazzarda ngħid l-qdiet kollha u hemm l-institutions kollha u allura the opportunities are endless u kif qed anke fir-risposti. Il-mument li nirrealizzaw li ċo konta pajjiżna ma jirriflettix il-potenzjal tagħna. U għal-moment fej nibdew nittieħdu bis-serjetà u illi nipproponu punti li mhux biss jolqtu lilna għax xi kultant tafu nħobni kritika, xi kultant kritika li nagħmel lill-Maltin hija li meta nkunu f'daw il-fora internazzjonali l-ewwel ħaġa li nagħmlu mela din mhux ħatolqotna, din mhux ħatolqotna, allura ma nitkellmux fuq dak li ma jolqotniex. U naħseb dak huwa żball, aħna n-opinjoni. Politika tal-istat Malti għandu opinjoni fuq kollox. Mela ħan għandu jkollu opinjoni fuq kollox, speċjalment dawk l-issues illi huma globali. Innaf bħalissa il-paċi. għan obbligu bil-Kostituzzjoni aħna li naħdmu għall-paċi. Darba Guido da Marco kien qal il-prinċipju tal-paċi huwa indivisibbli. L-istess għandu jkun il-commitment tagħna għall-paċi. Irid ikun indivisibbli wkoll. U rridu naħdmu iktar fuq issues li huma globali, mhux biss dak li jolqot lilna.
Grazzi, nistaqsek xi wkoll ta' mistoqsijiet, Onorevoli Ida Giovanni.
Kollega fil-li bilqeda ħdejja u fil-li faċċa ta' tiegħi. Ovvjament kienet sorpriża minnaħa ma minnaħa l-oħra meta tara kemm ħedin fuq fora internazzjonali jisu wieħed jara li din hija xi ħaġa leġittima mmiss. Jiena xtaqt insaqsik ix-xogħol li tixtieq tagħmel hekk iktar domanda forward looking. X'huma l-affarijiet li tixtieq proprju tiffoka fuqhom kemm il-darba inti issir ambaxxatur, hekk xi pjanijiet għandek għall-quddiem.
Naturalment il waħda mill-ikbar ħidmiet ġo Ġeniva huwa relatat ma' drittijiet tal-bniedem li huma qasam għall-qalbi ħafna ovvjament. U hemmhekk fejn il-Human Rights Council illi periodikament jagħmel assessment ukoll tal-pajjiżi kollha inkluż ta' Malta. U hemmhekk hemm numru ta' kumitati illi għandhom x'jaqsmu u jidħlu fid-dettal ta' dawn l-affarijiet. Fil-fatt, għall-ewwel darba ġiet eletta Maltija fuħet mill-kumitati dwar id-drittijiet tat-tfal, Dr. Sherry Ferrante, illi se tkun qiegħda issa tagħmel it-term bħala membru tal-kumitat dwar id-drittijiet tat-tfal li huwa qasam għall-qalbi ħafna. Imma naturalment bħalissa kif anke l-enkajt fir-risposti, l-SDGs, illi Sustainable Development Goals, illi inkwetanti ftit il-fatt li l-pajjiżi għadhom daqsxejn lura fejn jidħol kemm ħajrnexxilna nilħuhom. U meta tajt l-SDGs qed tajt kollox, ġifieri qed tajt il-ħidma favur il-paċi, gender equality, is-saħħa, l-ambjent, climate change. U punt ukoll semmejt fir-risposta l-attakk li nara minn ċertu elementi populisti fuq il-multilateralizmu, l-attakk fuq il-WHO, l-attakk fuq il-United Nations, l-attakk fuq il-COP ta' climate change. Hemmhekk fejn naħseb illi meta nafu kemm id-dinja marret il-quddiem meta l-pajjiżi ddeċidew li jikkollaboraw flimkien, hemmhekk naħseb illi huwa importanti ħafna. Mill-att ta' saħħa mad-WHO ovvjament nibqa' naħdem, Malta taħdem ħafna, inkluż bħalissa fuq l-MPOX per eżempju għaddejjin u fuq il-Pandemic Agreement li jrid jiġi firmat, imma dak qasam li joġobni ħafna u nixtieq ukoll illi nkomplu nagħmlu fuq.
Grazzi, għal kawxa ta' mistoqsijiet, Onorevoli Allu.
Kumment żgħir, li triggerjaħ il-kollega tiegħi l-Onorevoli Ministru. L-ewwel nett rrid nsellem minnha u x-xogħol li jagħmel l-ambaxxatur Chris Grima għaliex ta' kull sena jien bħala segretarju parlamentarja dialogu soċjali niltaqa' miegħu f'Ġenivra għall-laqgħa ta' kull sena tal-ajjellu. Però xtaqt ngħid huwa illi b'din il-ħatra il-Parlament naħseb vera qed intuħ ix-xogħol parlamentari qed intuħ dimensjoni oħra. Għaliex fil-verità dawk il-membri parlamentari li ma jkunux membri fl-eżekuttiv li backbenchers għalajtek, naħseb illi ix-xogħol tagħhom hemm barra mhux daqshekk rikonoxxut għalajtek jew mhux daqshekk bħala istituzzjoni ma jkunx hemm tarif tax-xogħol li qed jagħmlu, speċjalment fil-kumitati tawhekk ukoll. Jiġifieri jiena naħseb illi bħala li jiena li għamilt żmien bħala web tal-gvern, jiena l-Dr. Da Battista naf kemm il-pajjiż żgħar, naħseb kull kontinent jirrappreżenta lill-pajjiżna, apparti dak li semmaw, li nista' nikkonfermah jien għax kont bħala web flimkien mal-web tal-Oppożizzjoni konna nażlu d-delegazzjoni minn naħa taż-żewġ gvern u l-Oppożizzjoni għalhekk. Allura il-fatt illi għandek xi ħadd illi għandin l-esperjenza parlamentari illi ħadha barra minn pajjiżna u
u xaħat li kif qed tintisni dottor Għalija u outspoken. Tajjeb, jien naħseb dak huma tnejn mill-elementi essenzjali sine qua non illi xi ħadd jista' vera jagħmel ġieħ lill-pajjiżna barra minn xtutna. U għalhekk jien nawguru għalek.
Naħseb m'hawnx aktar mistoqsijiet, m'hawnx aktar mistoqsijiet nirringrazzjak dottor Le Battista u nitolbok biex jekk jogħġbok tirt ira mill-kamra sakemm il-membri jiddiskutu bejn jiegħu. Alessa grazzi. Mela nirriżumu b'din il-laqa, honorable members, jempoġġi l-mistoqsija fuq il-ħatra ta' dottor Randolph De Battista bħala reprezentant permanenti ta' Malta n-Nazzjonijiet Magħquda, residenti ġewwa Ġenevra, daw favur, daw kontra. Il-mozzjoni għaddiet, erba favur u tnejn kontra. Onorevoli Għalija.
Nixtieq nagħti il-motivazzjoni tal-votana illi minn dak illi ħsibna, minn dak illi nafu, minn dak illi wieġeb b'mod ironikament diplomatiku, nemnu li din hija ħatra purament politika, b'motivazzjoni politika mhux tant tal-ħatra imma tat-tneħħija. Min deputat parlamentari u blebda mod ma jista jew ma nistgħu bħal oppożizzjoni nassoċjaw irwieħna u mbirku dawn it-tip ta' manuvri msejħin ġustament anke mill-kollegi mill-kollega hekk bħala musical chair manoeuvring.
Grazzi onorevoli Għalija. Issa nistiednu l-dottor De Battista sabiex jidħol fil-kamra. Dottor De Battista, dan il-Kumitat huwa favur li tiġi rakkomandat lill-Ministru l-Affer Barin Ewropej u l-Kummerċ għall-kariga ta' reprezentant permanenti għan-Nazzjonijiet Magħquda ġewwa residenti ġewwa Ġinevra u għaddaqs se nikbu lill-Ministru dan is-sens. Nixtieq ninfurmak li wara li ttieħed vot il-vot kien erba' favur u tnejn kollha U nistieden il-lona rivedel jesa biex.
Aħna motivajna.
Il-motivazzjoni
il-votana. U nishtieq li kun taf għalfejn għax hekk sew. L-unika raġuni li aħna qed nivvotaw kontra hi għax ma nixtiequx inkunu parteċipi f'manuvri politiċi illi fl-opinjoni tagħna għandhom iktar minn tneħħija ta' deputat tal-Parlament milli minn ħatra ta' rappreżentant tal-pajjiżna. Għal dik ir-raġuni aħna vvotajna kontra.
Grazzi. Allora naslu fit-tmiem din il-laqgħa u narvedha Battista. Aħna nawgurawlek, grazzi aktar xogħol li għamilt issa, ħarsu quddiem sabiex tagħmel aktar xogħol f'isem pajjiżna. Nirringrazzjakom u lejl it-tajjeb. Din il-laqgħa tiġi aġġornata għal data oħra li tiġi komunikata lill-membri. Grazzi u lejl it-tajjeb.